Наш гость. Lepo pozdravljeni, cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci v oddaji Naš gost. Teden dni pred svetoletnim postnim romanjem ljubljanske nadškofije v Oglej bomo v nadaljevanju spoznali nekaj drobcev iz življenja direktorja starodavne oglejske bazilike. Andrea Bellavite se je rodil v Veroni, a že leta 1968 se je kot mlad fant z družino preselil v Gorico. Njegova življenjska pot ima obilico zasukov, bil je župnik in župan. Zdaj vodi nekdanjo stolnico oglejskega patriarhata. Obiskal sem ga sredi februarja v Gorici, v tamkajšnjem kulturnem domu. Pogovor pa sva začela z njegovim priimkom.
Ni bella vita, aha, bella vite, kaj pomeni lepa torta, ne lepo življenje. Zato jaz sem ponosen, ker ime pomeni, da delam dobro vino. Mislim, da je pomembno tudi za mesto, ki se imenuje Gorica. So rekli, da Gorica je majhna gora, majhen krib, ki je trta, trta. Zato mislim, da moj priimek je precej blizu Gorice.
Ampak takrat, ko ste se seveda rodili v Veroni, odkudar prihajate, niste vedeli, da boste živeli v Gorici. Kako to, da je prišlo do te selitve?
Jaz sem se rodil v Veroni, ampak sem prišel v Gorico 1968, ker moj oče je našel delo v Gorici. On je delal pri konsorciju Agrario v Veroni in potem je prišel tukaj v pokrajini Dežela Friuli Venezia Giulia, ker so začeli delo za kmetje. ERSA je v italijanščini Ente Regionale Sviluppo Agricolo. Zato smo prišli vsi v Gorici. Cela družina. Jaz sem imel 8 let in kdaj sem rastel v Gorici in me čutim, da sem goriški, več kot veronski.
Seveda, ker ste tako mladi prišli in potem se je življenje nadaljevalo tu v Gorici, ste se šolali in potem odločili za poklic.
Jaz sem delal prej osnovne šole v Gorici in licej Dante Alighieri. Sem se učil grčino, latinščino in italijanščino in tako dalje, ja, klasično. In sem zelo, zelo vesel, da sem se učil tako. In potem, ko sem končal licej, sem odločil iti v seminišče. In sem začel seminišče prej tukaj v Gorici. Sem živel v Gorici, ampak smo študirali v Vidmu 5 let. Potem, ko sem končal teologijo, sem bil duhovnik. Moj prvi dan kako duhovnik je bil v Oglej 1984.
Ste začeli z duhovniškim delom,
ja,
v znanstvu.
Ja, ja.
Ste bili škofijski duhovnik, ne redovnik.
Ja. Ja, sem bil škofijski duhovnik. Prva maša je bila tukaj v Gorici pri cirkev Sacro Cuore, ki sem imel moja hiša, družinska hiša. In potem, kako duhovnik, sem delal različne stvari. Na začetku sem šel v Rim, ki sem študiral, sem se učil teologija. In sem hotel imeti diplom za teologijo. Ko sem se vrnil v Gorici, sem bil župnik Aiello del Friuli pri Palmanova. Sja, je župnija, si 5 let. Ampak, ko sem delal župnik, sem delal tudi profesor teologije v Vidmu in tudi v Trstu, v Padova. Sem imel dosti delo. Potem 1996 škof je odločil delati sinodo. Sinodo je veliko, veliko delo. Škofija združi vsi, rečejo, kako vidijo župnije, kako vidijo delo. In potem po 3 leti smo govorili, smo končali delo in smo tiskali en dokument, en knjigo, zelo zanimivo, ki se imenuje Drugo sinodo Goriške škofije.
Druga sinoda Goriške?
Ja, prvo je, so delali, ko je bil naš škof Atems, ko je končal patriarhat, ogleski patriarhat. In zato nisem bil več v župnija. Potem sem šel v Vilese kako župnik, ampak sem bil tudi direktor Giornale Diocesano, časopis, škofijski časopis, ki se imenuje Voce iz Ontina. Soški glas, da se razumete. In smo sodelovali zelo tudi slovenski časopis Novi glas. Sem bil zelo, zelo prijatelj Andreja Bratuša, ki je bil direktor prej, sin Lojzeta Bratuša. In potem sem bil zelo, zelo prijatelj Juri Palik, ki on je bil novinar, pesnik in zelo, zelo dober človek. Na začetku smo razumeli takoj, da je bilo treba delati skupaj, združeni, Italijani in Slovenci skupaj, kako bratje in kako sestre. To sem slišal in sem čutil vedno, tudi ko sem imel 8 let. Za me ta pokrajina, ta dežela je skupaj, to zelo pomembno. Tako, in potem 2007 sem imel en trenutek malo težko, nisem bil prepričan, kako sem delal. Sem bil tudi zelo utrujen, ker sem imel morda preveč delo, teologija, časopis, odnosi s deželo in tako dalje. En dan prijatelji so vprašali, če kandidiram za goriškega župana. Prav tako. In sem mislil zelo, ker ni bil lahek odločitev to, ker sem razumel takoj, da če jaz recem ja, je konec mojega dela, ja, tako. Tudi sem mislil, ma, če ne zdaj, nikoli več. In sem odločil, da recite ja. In tako moje življenje formalno je zelo, zelo menjalo. Nisem bil več duhovnik, tudi tako je bil treba imeti hišo, imeti delo, misliti totalno različno kot prej. Samo sem srečen, ker sem bil že novinar in tako sem našel precej takoj, skoraj takoj, ja, možno delo, različna dela. In nisem bil župan, ampak sem šel v volitve. Je bil trenutek zelo, zelo zanimivo in lepo za me to, ker ljudi v Gorici so videli, da lahko menjamo mesto totalno.
Torej, kandidirali ste za župana,
ja,
in?
Ja. No, sem bil drugo. So bili 8 kandidatov.
8 kandidatov in vi ste bili drugi?
Ja, drugi. Samo prvi, ki je bil župan Ettore Romoli, je zmagal takoj, ki je imel 50 od 100 takoj. Ma, ja sem bil drug, nobeden je mislil, da bo tako dobro. Ja. Potem jaz sem nadaljujel delati v politiki, malo predvsem v kulturi. sem začel pisati knjige, sem začel delati tečaj za formacija, za vsi, ki so hoteli poznati boljše naša pokrajina. In sem delal kako političen, ker sem vedno mislil, da je treba videti, kako živijo reveži, predvsem reveže. Predvsem tudi begunci, ki so prišli vedno več tukaj tudi v Gorico. No? In sem delal tudi s sodelovanjem, tudi s škofijo. Nismo pozabili odnosi. Se smo združeni pogosto, ker vsi smo imeli isti cilj, no? Ker predvsem videti, kako živijo begunci, kako živijo reveži in tako dalje. In sem delal različne stvari in potem 2016 prijatelji iz Ajela del Friuli, ki sem bil prej župnik, so prišli in so vprašali, zakaj ne kandidiramo te za župane v Ajelu del Friuli. Jaz sem bil totalno prepričan, da v Ajelo so pozabili in vse. Ja, sem rekel, ja, ma, zelo prepričan, da je bil samo za delati dobro za prijatelji. Nisem mislil minimalno, da lahko pridem. In tako je šel in smo zmagali. Vsi so bili prepričani, zakaj smo zmagali. Smo zmagali, ker smo imeli en dober program. In tako sem živel tudi to izkustvo kako župan. In moram reči, da je bilo zelo, zelo lepo in dobro. Je kako biti župnik. Ni tako različno.
Poslušate oddajo Naš gost. Z nami je Andreja Belavite, ki je bil med letoma 2016 in 2021 župan v kraju Ajelo del Friuli v bližini Palma Nove.
Kako velik kraj je to?
Ba, ima 2000, skoraj 2500 prebivalci. Je en center, ki se imenuje Ajela, in potem je en drugo vas, ki se imenuje Joanis. Mislim, da ima slovenske korenine tudi. So različne ulice, ki imajo še en spomin slovenske prebivalce. Ja, korenine, ja.
Koliko časa, en mandat?
Pet let. Malo več, ker je bil COVID in tako je bil 5 let in pol. Ecco. Ma tako, je zanimivo, ker ljudje pridejo za problem. Jaz imam to problem. In župan je treba misliti, kako delati za to problem. Včasih uspeš, je v redu, vsi so veseli, včasih ne uspeh in tako niso veseli. In ko si župnik, nobede reče, ti si dober ali, no, ti si dober, vsi rečejo, ma nikoli rečejo, ti nisi dober. Županu vsi rečejo, dober, če si dober in nisi dober, če nisi dober. Je več človeštvo za me tako. Ampak jaz prej sem bil duhovnik, ker sem mislil, da je pomembno v življenju misliti, da je Bog in tudi misliti, kako Bog, ki je ljubezen, kako živeti ljubezen na zemlji. Ja, tako. In zato jaz sem mislil, če sem duhovnik, mislim je Boga in tudi delam za ljudi. In potem, ko sem bil župan, je bil malo isto, če sem mislil, jaz, zakaj sem župan. Sem župan za pomagati vsi, kako so dobri, so hudi, ne me zanima. Jaz sem za pomagati vsi. Kako sem rekel prej, predvsem tudi tisti, ki so majhni, ki so deboli, revni. Ja, tako. Zato izkustvo, kako župan za me je bilo zelo, zelo dobro in zanimivo. In tudi sem mislil, da moj odnos s Bogu je bil več močno, bolj močno, ker prej je bil malo formalno. No? Imaš ure za molitve, imaš maša, ena, dva, tri, takrat štirikrat in tako kako en funkcionarjo. Ja, na začetku ja, imaš tudi srce, ma potem je so tako veliko dela, ki ne moreš več spomniti, zakaj si duhovnik. Samo si duhovnik za drugi, ma ni za te. Ni v redu, tako je bil za me, ni vsi so tako. Mislim, govorim za me. No, to. Potem sem živel isto, čo je, moj cilj je bil isto ko prej. Samo sem bil malo bolj prost in to me všeč zelo. Sem bil malo bolj političen, lahko sem govoril, kako sem hotel. In ni samo, kako hočejo drugi. In tudi, res je, treba reči, tudi za ljubezen, no, ker duhovnik ne more imeti eno žensko, s kom razdeliti življenje. Potem to je bil več bolj prost in tako sem tudi živel zelo, zelo bolj jasno in mirno tudi odnos s žensko.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Andreja Belavite.
In tako je pripeljala vas pot tudi v oglej, še mogoče se dotakneva tega poglavja. Zdaj ste skrbnik tudi te bazilike, kakšna je vaša služba pravzaprav?
Ko sem končal delo kako župan, sem bil zelo, zelo presenečen in mi je poklical na škof, na Carlo Maria Redelli, in je vprašal, če lahko delam kako direktor Oglejske bazilike. Za me Oglejska bazilika je eno mesto zelo, zelo pomembno. Ko sem bil otrok, sem poznal takoj, kako je čudovita cerkev. In se rekel, tako ja, hvala za predlog. No. Kaj delam? Je zelo, zelo veliko delo, ker Oglejska bazilika je zelo, zelo stara, je treba delati zelo. Vsak leto pridejo obiskati skoraj 200.500 obiskovalci.
250.000 obiskovalci.
Ja, bravo. Tako. Mislim, da smo drugi v deželo Friuli Venezia Giulia. Prvi je Miramare, mi smo drugi. Ja, ja. Je treba imeti tisti, ki čuvajo cerko. Imam 24 sodelovalci, ki delajo s mano. In je treba videti, kako imeti denar za plačati vsi.
In to zaposleni, tih 24 je zaposlenih. Kaj pa delajo? Kaj je njihova naloga?
Nekateri so pri vrate in kontrolirajo vstopnice. Potem je šop, trgovina, ki prodajajo spominke in tudi knjige in tako dalje. In tudi prodajajo vstopnice, ki rabijo za plačati, za iti naprej, normalno. No. In quindi imamo dva ali tri, ki čuvajo bazilika, videjo vstopnice, ma tudi so okrog v baziliki. Potem imamo tisti, ki delajo v trgovini. Potem imamo uradno, ki je vse za videti, malo vse. Jaz sem kontroliram vse, ampak drugi delajo in delajo zelo, zelo dobro. Potem imamo različni projekte. Prvo je tudi pomagati obiskovalci za razumeti, kaj je Oglejska bazilika. Najprej mozaiki. Mozaiki so delali leto 314. 314, čo to pomeni, ka eno leto po 313, ko ja, tako. Quindi je takoj po Milanski edikt, ma prej ko konsil Nicea, ki je prvi konsil v zgodovina cerkva. In zato v mozaiki so simboli libe, prosti, zelo, zelo prosti, ker ki je delal, on ni imel dogma za slika Kristus je treba delati tako. No, nimamo še. Oni so video ribe, video žival, video ptič in morje. In potem rečejo, jaz vidim to in mislim, da Kristus je noter tiste simbole, naravne simbole. Ja, to je zelo, zelo zanimivo. In potem so pokrili mozaik že na koncu 4. stoletja, ker so gradili en nova cirkev, zelo, zelo velika. In zato je konec 4. stoletja do 1909 nobeden je vedel več, da so bili mozaiki.
Do 1909?
Ja, ja. 1700 let nobeden je videl nikoli tiste mozaike. To je zanimivo. In potem cirko je šla naprej, ker so delali 1035 patriarh, popon je gradil spet romanik in potem 1348 je bil potres in so delali spet kako gotik, samo se vide romanik, abside in gotik so jarki, no, ki so v cirko in tako do zdaj. Je zanimivo, da 1700 let v Oglejski baziliki so ljudi, ki pridejo za moliti, za mašo in vedno.
Ves čas brez prestan.
Brez odmora. No?
Brez odmora.
Ja.
Prav 1700 let mineva od Nicejskega koncila tudi sveto leto je letos, tako da bo verjetno obisk še večji, tudi Ljubljanska nadškofija v marcu pripravlja romanje v Oglej.
Ja, vem, zato je 22. marca, no, in bo en trenutek zelo, zelo lepo. Bodo prišli vsi takoj in bomo predstavljali cerkev vsem. Na začetku so rekli 100 ali 150, bo dobro, lora, gremo malo krog v baziliki. Zdaj vemo, da bo 500 in 500 ne moremo iti vsi okrog. Vindi, bomo predstavljali vsem takoj in potem vsak bo imel pol ure, četrte ure za videti sam, kaj smo rekli skupaj. In potem bo maša ob polenih in mislim, da bodo različni škofi in nekateri, no, večinoma duhovnikov in potem 500 ljudi, ki pridejo. Ja, tudi tiste stvari je treba organizirati. To je naše delo. Potem zadnje je tudi, ker en gradba tako stara, ima vedno problem. En dan nimaš več okna, ker pride toča. En dan imaš voda, ki pride noter. Je treba tudi delati, ma za delati je treba tudi imeti denar za to. Kdi je treba govoriti pokrajino, tudi delati malo politike. In dobro je, zelo dobro, da delamo vsi skupaj oglej, ni samo bazilika. Tudi arheološke, ja, tudi muzej, imamo dva muzeja čudovita. Eno je arheološki muzej, drugo je prvokrščanski muzej v Ogleju. In tako tudi občina dela z nami. Je fundacija Oglej, ki ima noter bazilika, občina, muzej. In tako vsak teden se srečamo in vidimo skupaj, kako delati naprej. In to je zelo dobro, ker če jaz grem v Trstu za vprašati denar za delo, za baziliko, če grem sam, nobeden sliši preveč. Ma če gremo kako fundacija, če gremo skupaj, imamo vse vrate odprta.
Naš sobotni gost je teolog, publicist, popotnik, direktor fundacije Sokoba, ki upravlja baziliko v Ogleju, Andreja Belavite.
Vaše področje je pa tudi hoja in romarske poti. Nedavno ste izdali tudi zelo zanimiv vodnik, ki je postal prava mala uspešnica, mislim, da lani ali predlani po Gorici in Novi Gorici. Kako pa to? Kako je pa prišla hoja v vaše življenje? Tudi po Camino v Španiji ste hodili?
Ja.
Camino Frances?
Ja, Camino Frances, ja. Me všeč zelo hoditi, tudi ko sem bil otrok, sem šel pogosto predvsem na gorah, na hribih, no? Ko poznam zelo dobro Julske Alpe, sem šel na Triglav, mislim, 4-krat, na montaže 7-krat in Jalovec, Krlatica, Razor, Prisovnik in poznam zelo dobro tudi slovenske gore. Zdaj tudi malo Kamniške Alpe, ki mi je všeč zelo, nisem poznal dobro. Zdaj grem pogosto tam, Ojstrica in Grintavec in tako dalje. Mi je všeč zelo to.
Zamete čas poleti?
Ja, nimam preveč, ma lahko grem zelo, zelo rad. Tudi s prijateljem, ni samo. Tudi sam. In 2005 sem mislil delati duhovne vaje ni tako tradicionalno, ampak v Santiago di Compostela. In sem šel sam iz Saint-Jean-Pied-de-Port in France do Compostela, mesec. Zelo, zelo lepo. Za me je bil ena vrata odprta ta to izkustvo. In potem sem bil iz Švice do Rimu, la Via Francigena, ki je tudi zelo, zelo lepa. Do Rima, ja, 1000 kilometrov. Ne. Camino Santiago so 800 kilometrov, to je 1000. 1000, če ne zgrešiš za to, ja, to, ja, malo več ima. Dogaja pogosto.
Frančiškova pot do Asizija?
Ni še. Sem slišal, da je zelo, zelo lepa pot za Frančiško. Ma tudi Frančigena. Ko sem bil jaz, ni tako, kako je zdaj. Sem bil malo pionir. Niso bili hosteli in ni tudi vedno dobre poti. No? Je bil en dan na cesta Kasija je zelo, zelo velika, 4 kursije, no, kako, zelo velika cesta, ne, kako avtocesta. Eko, in ti hodiš in ne moliš, nimaš molitve za duhovno. Moliš, da ne pridejo avto. In, ja, 5 in 6 ur tako in nisi preveč visok, kako duh, kako la tvoja duša je malo boji. No, sem malo tako. Ma je zelo, zelo, zelo zanimivo. In tako, ko smo bili v Camino di Santiago, konec leta 2005, se smo srečali prijatelji, ki so bili prej v Santiago. In smo odločili misliti en pot tukaj. In smo začeli to Camino Celeste, nebeški pot, ki gre iz Ogleja do Davišari.
Se pravi, vi ste bili med snovalci Camino Celeste.
Recimo, sem malo ponosen, da moja ideja je to. In potem smo delali skupaj, ker jaz zelo, zelo rad imam višarje. Sem bil prvič peš, ko sem imel 15 let. In vsako leto, vedno sem bil, že 50 let sem bil na višarjih.
Vsako leto greš?
Vsako leto, vedno. In zato sem mislil, bi lepo imeti en pot, ki gre ne samo iz Ovčo vas, ampak iz ravnino, no? Ravnine. In sem mislil, da Ogleje prva točka. In zato smo začeli, 2006 smo delali en prva pot skupaj. In zdaj, po skoraj 20 let, imamo okrog 4500, ki grejo hoditi do Višari.
Vsako leto. Pot živi.
Ja, zelo dobro živi. Jaz sem videl tudi v Aiello del Friuli, ki je prva tapa, no. Ko sem bil župan, sem videl vsak dan, koliko ljudi so prišli za hoditi do Višari. Samo poletje, ker po zimi je malo nevarno. In ecco, to je prvo. Potem zdaj smo imeli en predlog, ker so bili projekt JECT EZTS za Evropsko prestolnico kulture. So dali 200.000 evrov, če sta bila dva partner, ena v Italiji, ena v Sloveniji. In jaz sem zelo prijatelj in čudovita duhovnika, ki se imenuje pater Bogdan Knaus. On je rektor svetišč Sveti Gori. In sva govorila skupaj in sva rekla, kar ne predstavljamo skupaj, je dobra ideja. In tako smo mislili en pot, ki gre iz Ogleja do Svete Gore. So 4 tape. Prva je Oglej Škocjan do Zagraja in je zamisliti, kako so naše korenine, duhovne korenine, oglejski patriarhat, ki je imel kako 9 države zdaj, Mađarska, Hrvaška, Slovenija in Avstrija in Italija in tako dalje. So zelo, zelo veliko in ljudi, ki so živeli v patriarhatu, so govorili različne jezike, so živeli različne kulture in so bili skupaj, to je pomembno. To, druga tapa je iz Zagraja do Mirenskega grada, pri Mirne, ja, tudi je cerje, ta spomenik, ja, miru, in vidimo rane, ki prva svetovna vojna je dala, potem je prišel fašizem in tudi nazizem in vsi vemo, kako je šlo. Predvsem za slovensko narodo, ki ni več ljudi, niso mogli govorili v slovenščini, so menjali ime kraja in tako dalje. Tudi duhovnik niso mogli govoriti omelija, prediga v slovenščini. To je za me neverjetno. Tretja etapa je iz Mirenskega grada do Gorice in Nove Gorice, ki je evropska prestolnica kulture. Kvindi, ustajenje to, kvindi, rane niso obile tiste zemlje, teren, ampak samo je bilo treba graditi nov odnos slovenci, furlanski, italijanski skupaj. In zato vidimo v Novi Gorici in v Gorici, kako različne kulture, različne jezike, ki prej so bili drug proti drugemu, zdaj iščemo sodelovati. Upam, da bo. V soboto jaz sem bil zelo, zelo navdušen, ker sem videl, da začetek Evropske prestolnice kulture je bilo zelo, zelo lepo, so glasba govori in tako, vse zelo lepo. Ampak za me predvsem je pomembno, da goriški, novi goričani in starogoričani ta bila skupaj in ni več meje. Prvič jaz sem videl, da ni bila v glavi meja. In zato tista tretja etapa je za razumeti to, ki Evropska prestolnica kultura niso spomeniki, ni narava, ki je zelo, zelo lepa, Soča in Evropska prestolnica kultura so ljudi, ki živijo skupaj. To je pomembno. In na koncu se gre do Svete Gore. Svete Gore se vide cel pot, ki smo delali iz Ogleja do Svete Gore. Se vide razgled, se vide ravnina, se vide Vipavsko dolino, se vide Šoško dolino in potem, če vidiš do sever, vidiš gore, Kanin, je Krn, je predvsem Triglav, ki kako visok vide in smeja, ker tisti narodi, ki so pod Triglava, niso več drug proti drugemu, ampak so skupaj.
Sprašujejo, kam grem, a jaz hodim, jaz le hodim. Sprašujejo, kam grem, ko po poti stopam te. Vitr piha, sonce sije, a jaz hodim, jaz le hodim. Le sledim, ne da bi videl, kaj poganja me naprej. Svale jaz in moja senca, zvuk korakov pod menoj in oko, ki išče mesta, kjer ustavim se nocoj. Raziskujem, potujem srce, vsak dan hodim še malo, pa mi uspe. Telo boli in um trpi, vendar vem, da nisem sam. Svojo dušo prinašam domov. jutru zvon odmeva, jaz že hodim, jaz le hodim. Včasih duša mi prepeva, včasih joku zaihti. Odločitve, ki bolijo, in besede, oh te besede, pod koraki se drobijo in izgubljajo moči. Svojo dušo prinašam domov, svojo dušo prinašam domov.
Naš sobotni gost je Andreja Belavite.
Svojo dušo prinašam domov.
Še to me zanima, zdaj je vedno bolj popularno in v trendu pohodništvo, hoja. Hodijo mladi, hodijo starejši. Kaj človeka žene v to, kaj ga motivira, da bi hodil v povezavi tudi z duhovnostjo, kajti tukaj so, kot ste zdaj le povedali, teme v zgodovini in duhovnosti, ki jih povežete s samo hojo in potjo, ki je tako oblikovana. Kaj je to človeku, da ga žene danes na poti?
Ma, jaz rečem pogosto, da popotniki, predvsem popotniki danes so begunci. Oni grejo iz Afrike ali iz Azije, čez morje, grejo na Balkanska pot, pogosto tudi umrejo, ko pridejo. E zakaj oni hodijo? Hodijo zaživeti, ker če non imajo lakoto, imajo vojno in grejo ven, ker hočejo preživeti. In mislim, da je skoraj isto, ni proprio isto, ma skoraj isto tudi za moderni popotniki, ki živimo tukaj. Zakaj gremo hoditi? Gremo hoditi, ker nimamo več pomen življenja in ne vemo, zakaj živimo. In zato hoditi je zelo, zelo dobro za se spoznati se sebe, tudi za poznati bolj druge osebe in tudi za spoznati bolj naravo. Ko gremo 120 km na uro z avtom ali 900 km na uro letalo, ne razumemo nič. Ne vidimo, da je en prostor, eno mesto, da ne poznamo nobeden. Če gremo 4 km na uro, če hodimo, vidimo naravo, vidimo, da so drugi ljudje, ki delajo, ki rad govorijo z nami in predvsem poznamo se sebe, da pogosto ne spomnimo več. In zato jaz mislim, da je pomembno hoditi danes, če lahko je, ker ne vsi smo tako srečni, da imeti noge, da imeti tudi malo denar, ker je treba malo imeti za tisti pot, moderni poti. Ma zato, če lahko je treba hoditi za razumeti, kaj je pomen našega življenja. Prvi. In potem zato jaz sem bil navdušen za graditi to nova pot iz Ogleja do Sveta Gora, ki je delajo tudi Matija Veki za Oglej, Nace Novak za Svete Gore. In zato tudi moj vodnik, Gorica, Nova Gorica, povezani mesti, tako se imenuje v slovenščini, 8 poti, 7 za hodit, ena za iti s kolesom. Ker če hočeš razumeti, kako je eno mesto in kako takrat ta dva mesta, dva mesti, ki sta skupaj, je treba hoditi. A če no, ne razumeš nič. E če hodiš, greš videti, na desno je hiša, ki je, kako je bil Austro-Ungerija, na levo je park, vidimo, kako so spomeniki, na desno je okrog, kje so mladi, ki govorijo, na levo je gostilna, ki je, srečamo ljudi, ki rečejo, kako se živi tukaj in tako dalje.
Ta radovednost, ta radovedni duh vas je pripeljal tudi do tega, da ste se začeli učiti slovensko. Kako to, da nekdo, ki se je rodil v Veroni, tako dobro govori slovensko?
Jaz ne govorim dobro slovensko in se upravičujem zelo, ker govorim tako, kako moram. Razumem.
Zdaj se že skoraj eno uro pogovarjava lepo in se razumeva.
Ja, eko tako. Jaz mislim, da idealno je, da vsi razumemo jezika in tudi, če ne govorimo tako dobro. Ma je dobro, če vsi govori svoje materne jezik in razume jezik drugega. Malo sem se učil, ker ko sem prišel v Gorici, sem razumel takoj, da je bilo pomembno razumeti jezika prijatelje, ki so tukaj, ki so živimo isto hišo. Ampak v Gorici ni bila šola za se učiti slovenščino in tako nisem se učil, ko sem bil mlad. In potem sem se učil malo kako duhovnik, ki je bilo pomembno govoriti tudi s kolegi, ki so bili v Novi Gorici, v Kopru.
Moševali niste v slovenščini.
Ja, je bil gospod Oskar Simčič, ki je bil vihar v Gorici. Velika oseba, zelo velika oseba. On, ko ni mogel maševati v Subidu pri Korminu, vedno je meni vprašal, če lahko grem. Samo takrat jaz sem samo bral tekst in sem bral precej dobro, ker na koncu vsi so prišli vedno govoriti, blablabla. Jaz nisem razumel nič in zdaj mislim, da bi malo različno. In potem to recem malo nasmejen za to. Jaz mislim, da ti iščeš govoriti drugo jezik ali za biznes ali za ljubezen. Jaz nimam biznes v Sloveniji, ampak imam ljubezen.
Pa še čisto zadnje vprašanje. Če bi morali izbrati 4 najlepše goriške poti, kaj bi izbrali? Katere so vam po vašem izboru najbližje? Recimo, krajše, daljše, kot poznavalec teh poti tudi ste jih prehodili ali pa ne? Katere bi izbrali?
V Novi Gorici jaz mislim, da za Italijani je pomembno hoditi v Erjavčevi ulici in videti tisti spomeniki, ki govorijo, kako so tisti ljudi, žal samo ena ženska, ki je zelo velika ženska, ki je Ljubka Šorli, in če greš tudi s mojemu vodniku, razumeš malo bolj, kako je zgodovina Nove Gorice, ma slovenski tukaj, vsi Sloveniki živijo tukaj. In potem v Solkanu. Solkan je en kraj čudovit, ki nobeden pozna, ker se gre naprej za Soško dolino ali za Svetogoro. Več da to so mizarje, da je muzej za mizari, ki je ena zgodovina, ki jaz nisem poznal in sem poznal za zapisati knjigo in mi všeč zelo. Konec 800 so bili 120 mizari v Solkanu. Da je samo eno, ma je ena zgodba pomembna. In potem so i Longobardi, se je cirkev svetega Štefana, ki je zanimiva, je tudi Tone Kralj in tako dalje. Potem so tisti partizanski spomeniki zelo, zelo močni, zelo zanimivi. Na koncu je Soča, ki so tri mostove, kako v Ljubljani. Tudi v Gorici imamo tri mostove, no, v Solkanu, ki so najvišji most v svetu. In potem imamo to za avto, ki so delali, ko je bil traktat Ozima, no, ki za iti z Solkano do Goriške Brde. In potem ta čudovita brv, ki so delali za kolo ali peš, ki je kajak klub, to je ena kolesarka čudovita za me. Quindi so tri mostove. Ja, v Italiji jaz mislim, da je grad, ki vsi poznajo, in ja, v Gorici Travnik, ki je center, duhovno center Gorice, ki je tudi cirkev svetega Ignacija in tako dalje. Ampak mislim, da je zanimivo videti tudi nove stvari, ki so v Gorici. Je Stražik, ki so tovarne, in Sveta Anna. Sveta Anna je bolj nova kot Nova Gorica. So nove gradbe, nove ulice in je zanimivo govoriti s ljudmi, ker so začeli živeti skupaj, so prišli iz cela Italija, kako vojaki ali kako, ne vem, in počasi so gradili enostavno in združen duh. Je zanimivo tako. Mislim, da Nova Gorica in Gorica je tudi pomembno govoriti s ljudmi. To mislim, za razumeti.
Kaj ste omenili Lojzeta Bratuža za pot Ljubke Šorli, ste slišali?
Ja, sem slišal, ja. Jaz poznam precej dobro pesnik, tudi sem poznal tudi Ljubko Šorli, sem poznal dobro, ker sem bil, kako sem rekel prej, prijateljic Andreja Bratuš in sem poznal zelo dobro tudi sestra, ki je bila Lojska Bratuš. Ena družina Bratuš, poznam, ki je tudi hiša pri Transalpina, proprio je sir hiša Lojzeta Bratuš in družine. In tudi zato poznam dobro tudi pot, tudi v Tolminu, ki je hiša, ki je ona se je rodila, poznam tudi sorodniki.
Andreja, najlepša hvala za vaš čas, hvala lepa za vse zanimivo. Jaz imam občutek, da bi se lahko pogovarjala še ure in ure, pa ne bi izčrpala vsega, od kulture, poezije do vašega dela za mir in prizadevanja. Za vse tiste, ki bodo zdaj v svetem letu tudi poromali v Oglej, to je tudi verjetno strani Italije določeno svetoletno svetišče Oglej. Koliko pa je mimo grede cerkev, ki so svetoletne ali mogoče veste?
Ba, tukaj v Goriški nadškofiji je tolnica, ki je tukaj v Gorici, in Oglejska bazilika celo leto. In potem so kratke trenutki, so tudi Roza Mistika v Krminu, potem Marčeljana v Tržiču in mislim, da nič drugega. Celo leto je samo stolnica in samo stolnica in Oglejska bazilika. Je zanimivo, ker tudi Naškov je pisal pismo, da tudi celo leto je pot iz Ogleja do Svete Gore.
Je kot romarska pot.
Ja, ja. Kako če greš v Rimu, je isto. Če greš v Rimu, isto je iz Ogleja do Svete Gore, Goriški kamino, ja.
Pa velja tudi v nasprotni smeri, iz Svete Gore v Oglej.
Ja, ja, sigurno. Boljše je, če greš naprej in potem tudi nazaj. So 8 dni, ma če si dobro v kondiciji, mislim, da je treba imeti samo 3 dni.
Najlepše hvala za pogovor.
Hvala vam, res hvala vam. In se upravičujem še za moj slovenščini.
Naš gost. Spoštovani poslušalci, hvala lepa za pozornost in poslušanje. Z gospodom Andrejem Belavitejem sem se pogovarjal Blaž Lesnik.